کاکە موختار جارێکی تر خۆشاتنەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. دیارە ماوەیەی کە ئیران بە نیازی سەودایەکی چەکڕینە لە ڕووسیا بە بڕی $2 بلیۆن. تو ئەزانین زۆر وشتێکی ئیران ساختی ئەمریکایە. لەو بڕوایەدان بەهۆی ئەو گەماروی نەتەوەی گرتوەکان و ئەمریکا و ڕۆژاوە لەسەر ئیران داینابوو کە ئیتر ئەو شەکانە لەلایەکەوە کۆم بوونە و لەلایەکی ترەوە پارچەی پێویستیان دەست ناکەوێ دەیانەوەی ئەو بۆشایە پڕ بکەنەوە.
سلاو رزمه لخدمت ایو گیبرانی برستان و سپاس بو دعوته کتا لکل دا بله اتوانم بلم زیاتر هو کارکی اوه یکا ولاتانی روش آوه چک بیران نفروشن و ایران پیویستی که یک جار زوری هیا بوی مجبور پالبات روسیه و نوعی قرارداده کانی شجستر کن که لتن سالی رابردو دا ایران زور پیویستی پی بو روسیه بو هکاری اوه یکا روز آوا حساری خسته بود سر ایران نیت وان ایران قراردادی باش لگل ایران ببسته ایستش حجمی قرارداد وشته که تا حدودی که به معنی ایران برطرف داد ولی هر وای که دنیا به عمجت بفرمو جر بنهای سربازی ایران ولسه سیستمی روز اولاتانی روز آوا بود هر و امتن ساله هر چن هولی دا که تاوا بیگوره نیت وانی و هو تقریبا کشه که لواری سربازی تکنولوژی بو ایران که لنیوان او تجهیزا روسی و
ڕۆژاوایانە بتوانێت هەماهەنگێکی کامل دروست کات. هەر چەند $2 بلیۆن پولێکی زۆرە، ئیران چی دەتوانێت ئەو $2 بلیۆنە بکردن و بەنیازیە چی بکرد؟
بله، ئەتوانم بڵێم $10 میلیارد قراردادێکی گۆرە نیە لە سەتی جیهانیدا، بەڵام لە حاڵی حازردا بۆ ئێران زۆرە. لەو قراردادەدا باسی چەند نمونە هاوپەیمای جەنگە دەبوون بەسکەن دەکرێت سیستەمهای موشەکی دەکرێت هاوپەیمای ئاموزشی و تانگی و تانگ، بەڵام لە هەمووی زیاتر ئێران زیاتر پێم وایە هاوپەیمای سوخۆسیەکەی دەوێت بیکڕێت، چون لە حەچی بواردا ئەگەر حسابی کە ئێران لە بواری نیو هەوایەکەیدا زیاتر زعفی هەیە. پێشتریش کە لەسەری قسەمان کردبوو ئەوە ماس کردن کە ئێران لە هەشت شەڕێکە بیکایسە چ لەگەڵ ئەمریکا بێ چ تورکیا بێ چ وڵاتانی عەرەبی بێ زیاترین کێشەی کەمبودی نیرو هەوایەکەیەتی کەم چەند ساڵە هەوڵی داوە بە دروستکردنی موشەک تۆزێ لەو کەمبودەی خۆی جوبران کاتەوە، بەڵام نەیتوانیوە. ئێران لە بواری نیرو هەوایی هاوپەیماکانی زۆر کۆنە ناتوانێت لەگەڵ وڵاتانی تر رقابت کە تەنانەت وڵاتی ئیماراتی متحەدی عەرەبی هاوپەیماکانی لە ئێران قودرەتمەندترن، یعنی قودرەتی هەوایی ئەو لەم قەراردادەدا ئێران هەوڵی داوە هاوپەیمای سوخۆ CSM بکرێت، جا ئەوەی کە نەیتوانیوە سوخۆ CMKI باسەکەی بێتە پێش، ئەوەی کە ئایا ڕووسیە پێ نەفرۆشتووە یا ئێران خۆی دەوێت سوخۆ CSM بکرێت ئەوە مەعلوم نییە کە ئایا قەراردادەکە فان دەبسرێ یان نا. بەڵام خۆ بەم هاوپەیما هاوپەیمایەکی چەند مەنزوورەیە، هاوپەیمایەکی باشتە بۆ ئیستا تا ئەگەر قراردادەکە کەی تەحویل قراردادەکە کەی ئەنجام ببەستێت و تەحویڵی ئێران بدرێتەوە کاتەکەی گرینگە. بەڵام ئەو هاوپەیمە لە حاڵی حازردا شتێکی گرینگە، بەڵام تعدادەکەیشی مشخص نیە. بۆ شێوە باسی دەکەن حدودی 100 فەروەندە کە ناتوانێت ئەوە تەواوی نیازەکانی ئێران جوبران کاتەوە، بەڵام لە کولدا باشە. یا نمونەی تانگی T90 کە هەر نوعی پێشکەوتی تانگی T72 ڕووسیە، تانگێکی باشە کە ئەمیش دانێکی حدودی 10 تا 15 میلیارد تومان بە پولی ئێران قیمەتی دەکەوێت.
کاکە موختار، بەس ئەو سیستەم موشکیەی کە لە پێشدا ڕووسیا ناردی بۆ ئێران S-300 بە شکل لەم سەودایەوە و یاخودەوە کارێکی جیا بوو؟
بەڵێ، کاک جانی من ئەوم پێ خۆشی بڵێم کە خودی ئەو سێم قەرارداد بێ ئەوەی کە باسی کاتەکەم کرد هەر دەقیقەن ئەو بەحسی سیستمی S-300ەکەیشە. ئەو سیستمی S-300ش قەراردادی بوو بۆەوەی ئێران بپارێزێت، بەڵام ڕووسیا لە کاتی خۆی بە ئێرانی نەدا. لەو کاتە کە ئێران زیاترین فشاری لەسەر بوو، هەر ئان ئیمکانی بوو خەڵک بەیانی سەندەخۆ بیبیسن کە ئیسرائیل هێرشی کروەتە سەر ئێران یا ئەمریکا یا عەرەبەکان لێیاندا، و لەو کاتە بە ئێرانی نەدا دەبینی تازە ئەو قەراردادی بە ئێراندا. بەڵێ، ئەمە زەنجیرە قەراردادایەکە کە ڕووسیا پێی خۆشە ئێران زیاتر وابەستە بە خۆی بکات، چون دەزانین کە وڵاتانی کە زۆر لە بواری سەربازیدا بە یەک گرێ درابن ناتوانن لە ئاستی سیاسەتیشە یەخشەوە تەغییر کەن. ڕووسیا دەوێت بەو قەراردادانە، هەرچەند کە ئەمریکا وەستە مخالفەتێکی جددی دەکەن بە خاطری قەتنامەی 2231، قاعدەتەن ڕووسیا کێشەی بۆ دروست دەبێت کە بێ هەماهەنگی ئەو وڵاتانە چەک بە ئێران با. بەڵام ئەمە هەر لە ئیدامەی ئەو قەراردادانەیە و ڕووسیا دەیەوێت تەواو کامل ئێران بخاتە چەنگی خۆی.
کاگ مختار به پی ریکوتی نمانو که نیوان ایران و ولاتان روژاوا پینج تا هی سال قدغی کرینی چکی پیشکوتوی لیکراوا و تا ایران دبی تا اوکات شاوری بکاد؟
بله او قرارداد که زیاتر بحثی مشکایشی گرزو با پیش ایران لوا حل هات و اویه نا پیش که نخیرم مشکانه من حسینی مشکی متعرق ساده بکاد تنانت او خوی بحثی که چون نتوانی مشکی که کلاکی اتومی حملکات و مشکی عدیز و جیوازی لنیوانی اندانی دقیقا با ام بحثانی قلع حاب معی تسلیحاتی متعارف که اتان گوتوب و ام جورشتان دبین ایران حدودی 10 سال 8 سال آلو حدودانا نتوانی بلام اکتب زانی ایران روسیه لبواری حقوقی دادتوانی اولاتانا رازیکای یعنی نه چون خب امریکا کتویتی لغای شورای امنیت او دمه پیشی بی بگرم بحثی هم حاپمه سخوصیشتانش اما شتیکنیه که آیسته روی داده پارکشم بحثه بو و چند سال پیشتریشم بحثه بو تنانه چند سال پیشتر ایران بسی لوا دکل فرمندگانیان که دمانوی 250 دانه حاپمه پیش کتوی لروسیه بترین بلام خب نیتوانی امریکا اجازه پینده ایستم قرار داده آیا ببستره یا نه وقی عملی ببید ای امریکا دیل عملی ببینه اوی دیگو معنه دبید چاوری دهاتو بید
ایران لکاتک ده سالهای لواردوخی که قیرانوی آبوری سیاسی و دیبلوماسی دایا او همو پاره للشکره خرجدکات ترسی لکیه و ام خوبه هست کرده نه چه کاریری دبید لسر ولاتانی دورو بر؟
بله که جانی پیم خوش اول لبواری آبوری که ده اول بلیم ام 10 میلیارد دلار ایتوانی 1 میلیون و 35 میلیون تمنی ببو شرکت اچکولا کن یا لینی کم ایتوانی 10 میلیون وامی جیانی حابش ازدواج ببو جوانا کن وامی 3-4 میلیون تمنی بید لو شرایط خرابه عبوری ایران دا کبا داخل و دلم حکومت ایران لفتی خلقه کدنیا و دی بشوینی ام چکانا اما اتوانیم بلیم شتیک کبا نفعی حکومت ایران نخلقی ایران لست توازن نظامی ایران و ولاتانیش تأثیر دانی اما بو معنانی که توازنه که توابه نفی ایران بو گردری بلام خب دستوبال ایران باشتر دکاته و بو نمونه من پیشتری شاز من کرو که مثلا عربستان حدودی 350 به مای نسلی چوار و چوارونی هیا 75 یورو فاتر و نزیف صدانه افتانزا اما حاپ مای سخوسی اس اما اگر ایران صدانه تحویل بگرید تقریبا نتوانید بلین دستوبال عربستان دستید عربستان شرر روگان نتوانید سلاب برتری هوایی کامل به نسبت ایران پیاب کرد بالنسبه تركيش او هر و ايران لسورتي بروزي حنو شركه كه چندوره بلام لواري سبازيده زولا بالنسبه شانزه كاني تركيا خطري لسربو بلام ما او خطره كمتر زكا بالنسبه امريكايش دروس ته ايران ام هاپمان اصلي چوارونيم دبي به هيچ انواع قادر نه بلغل انواع موديل افتانزيا اف 22 امريكا شربكات شري هواي بلام خب بوني افصد فروندات واني بپشتواني او چون صد فروند ها به مکی تری هی تنانت بو نها ها به مبرکان ایران خطرناک بو نها ها به مبرکان امریکا خطرناک بی ایران کشت نشان ایده و که عملیت ایزایی دکت یعنی خویم بکشتن اگر بیتو شاره بیت بله خوب لحمله ایران تجربه شاره ایراقیشی هی که امریکا لیده ایران حالتی دفاعی نبی به دنیای و حالتی تهاجمی ده بی هیرش دکت ام سفران هاپی ما و امکانی پیدا داد که خطری بو یعنی سربازانی امریکا بی بلا ما بو معنانی که ایتر ایران لمنطقه دا توابه قوت بی بلا ما هر وقت عزم که دتوانید هم زعفکان ایران جبران کرده و همه امکانی پیدا داد که بتوانید هیرشیش برید حالش که توشی شغل بی
تو ازانی هشت اوروپا و بطایبت امریکا و اسرائیلیش لیران دلنیانین شیانی هی رگه بسودایی کلو جاره بدن؟
یعنی اماده بشتی که زور بس کردیم خوش آویش بلیم ام قرار زده اگر عملی به ایران و حاپمانه تحویل بگری تنانه دستی اسرائیل ده بسته اما لچن سالی را بردو داده من بیستی که اسرائیل دوی لیران بده حدودی صد دانه اخبانزه بو بردی و حاپمانه او مسافته که دی برنه انتوانی بین پشکوتوش بون لیران بدن و حاپمانه خلق بین ایران نیتوانی بیان خواهده خواه ام سفران حاپی ما که اگر ایران تحویل بگری ایتر اسرائیل نتوانی و کارکا چون خود سخوصیه که دتوانید خطرنات بی بو حاپی منو امنیت ایران تا حدود بپارزی و حاپی ما نسلی دهاتو اسرائیل که دوی اف 35 بکرد او اف 35 آنه حسن زور پیش کتو نتانن او عملیاتانه انجام بدن بو شیوه که تاییسه بو یا پیم وای که اسرائیلیش هەوڵی سیاسی خۆی دەدات کە پێش بەم قەراردادە بگرێت. تەنانەت ئەمریکایش هەوڵ دەدا. جێ ئاماژەیە کە ئەم هاوپێما حدودی 3000 کیلومتر بە سوختی دەرەوەی کە مەخزەنی سوختی دەرەوەی بێتوانێت حەمڵ بکات و بە سوختی هەواییش تا 5000 کیلومتر. ئەمە دەستوباڵی ئێران باز دەکات بۆ ئاژاوانانەوەی زیاتر لە دەوروبەری خۆی. ئێستا دەزانین ئەگەر ئێران هێزێکی ئاسمانی بە زۆر تایبەتی ببووایە ئەیتوانی لە سوریدا زیاتر مداخەڵە بکات. بەڵام بە بۆنی ئەوەی کە هێزە ئاسمانیەکەی زەعیفە نەیتوانی تەنانەت ئەگەر شەڕێک نێوان ئێران و عەرەبستان ڕووی بدایێت لەسەر سوریە لەوێ هێزەکانیان بووە ئێران نەیتوانی لە هێزەکانی خۆی لەوێ لە ئاسمانیدا دفاع بکات. بەڵام ئەم سوخوسی ئەو مەجالەی پێدەدات هەم هاوپەیمایەکی باشە هەم بوردیشی زۆرە تەنانەت ئێران بتوانێت لە یەمەن مەسەڵەن بمبارانی دوژمەنی خۆی بکات، دوژمەنی منافعی خۆی. تەنانەت دەتوانێت لە وڵاتانی ئەفغانستاندا، لە سوریەدا، لە لوبناندا تەنانەت ئەو کارە بکات. بۆیە پێم وایە ئەمە لە بواری سیاسی دیشتا بەنەفی ئێران دەبێت تۆزێ دەستوباڵی دەکاتەوە ئەم هاوپێما تا حدودێ، بەڵام نەزۆر. بەڵام هەروەش کە عەزم کرد کاتەکەی مهمە، چون ئەکثر وڵاتانی دنیا بە فکری هاوپەیمای نەسلی پێنجن، حتى ولاتاني على فيشتيشن قرار دانا واني كان بو تكميلي استشكيانا وكان لبيري هاوبي ماي نسلي بين يعني ايران هميشه يقدم لدواء اوانا بلا مستخ تاريخ حساب دبي
كاغا مختار لكوتايدا وكو دبينين جور دوستيك لنيوان دونالد ترامب و فلاديمير بوتين پیدا بوا تا چەند ئەم سەودایەش یانی هەیە ئاستەنگێک دروست بکات لە پەیوەندەکانی ئایندە نیوان ترامپ و پوتین و یاخود ئەمریکا و رووسیا.
کاتجانی ئەوێ چاوەڕوانگەین قسەکانی ئاغای ترامپ ئەگەر عمەڵی بێ دنیا دەشێوێتەوە چەند ڕۆژە فەرماندەهانی ناتوش ئیدرازی ناڕەحەتیان کردووە، چون ئاغای ترامپ هەندێک قساکە حەتە قسەکانی هەقا لە قەرارداد ناتو دەبووە دوو دەرسەت وڵاتانی عزوی ناتو دوو دەرسەت لە دەرامەدی ساڵانەیان سەرفی ئەرتشکن کە نایکەن شارەکە زیاتر لەسەر ئەمریکایە. بەڵام لە بردنی ناتۆ شتانەی و ئاغای ترامپ قسەی دەکرد یا زەعیفکردنی یا بۆ شێوە باسی دەکات نزیکبوون لە رووسیا تەواوی معادڵاتی جەهانی دەشێوێنێ. ئەبێ پێسیمجانی ئای ترامپ لە عمەڵدا چ دەتوانێت بیکات. ئەگەر لە قسە دەبێت بە قسەکەی ئاغای ترامپ تقریبەن تەواوی معادڵات دەشێوێت. نوعی جەنگی سارتی تازە دێتە پێش، وڵاتانی ئوروپای مەجبور دەبن بودجێکی یەکجار سەرەوە بۆ ئەستشەکانیان دابنێن. بۆیە پێم وانییە ئەگەر ترامپ بتوانێت زۆرێک لەو کارانە جێبەجێ کات، چون تەواوی معادڵاتی سیاسی و نەزامی و ئابووری دنیا دەشێوێنێ. بەڵام ئەگەر بتوانێ عەمەڵیکە خۆبەوە بە نەفعی وڵاتانی وەکو ئێرانیش دەبێت، چون دروستە ترامپ دژی ئێرانە، بەڵام لەو لایەشەوە کە دەڵێ بە رووسیا نزیک دەبمەوەگا هەردوو قسەکەی بەرێتە پێش خۆب رووسیا نوعێک هاوپەیمانی لەگەڵ ئێران دەکات. دەبێت چاوەڕێی بینجاین ئاغای ترامپ دوای بە دەسەڵات گەشت چۆن هەنگاو دەنێت، هەنگاوەکانی چۆن دەبێت لە عەمەڵدا.
ڕۆژەمەنووز مختار نەقشبەندی، زۆر زۆر سوپاس.
سپاس بۆ هێوش و بەرنامەکەتان.